ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. თოთხმეტი ივნისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა.
შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ შემიძლია რაღაც, მე შემიძლია უბრალოდ ხანდახან არის, რომ გარემო არ მაძლევს ამის შესაძლებლობას და ხანდახან არის, რომ თვითონ ადამიანები.
რატომ ვერ იხსნება ოკაცეს კანიონი და რა პრობლემების წინაშე დგანან ადგილობრივი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები?
გვინდა რომ გავითარდე, მაგრამ ხელშეწყობა არსაიდან არ არის. მით უმეტეს თებერვლიდან დაწყებული კანიონის დაკეტილია.
ძალიან ბევრი როლს, ძალიან ბევრი ხალხს დასაქმებულები სოფელში და გვინდა რომ ამ თაში დავჭით და პირობების გაუმჯობესება ძალიან მჭირდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დაასახელა უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის და მოლაპარაკების დაწყების პირობები. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ პუტინის ინიციატივა ჰიტლერის პოლიტიკას შეადარა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებთან დღევანდელ შეხვედრაზე პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა სრულად უნდა დატოვონ დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქები და კიევმა ოფიციალურად უნდა თქვას უარი ნატოში გაწევრიანების გეგმაზე. ჩვენი მხრიდან დაუყოვნებლივ იმავე წუთს მოხვება ცეცხლის შეწყვეტის და მოლაპარაკებების დაწყების ბრძანება, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, დღეს რუსეთი გამოდის კიდევ ერთი კონკრეტული და რეალური სამშთაბო წინადადებით, რომელიც ითვალისწინებს არა კონფლიქტის გაყინვას, არამედ სრულად გადაწყვეტას. პუტინის განცხადებითვე, რუსეთის პრინციპული პოზიციაა უკრაინის ნეიტრალური, არაბირთული და ბლოკს მიღმა მყოფი სტატუსი, მისი დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია, რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის ყველა სანქციის გაუქმება და საერთაშორისო შეთანხმებებში ყირიმის, სევასტოპოლის და დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქების, როგორც რუსეთის რეგიონების დაფიქსირება. პუტინმა ეს განცხადებები გააკეთა შვეიცარიაში სამიტის დაწყების წინ. ხვალსაკურორტო ქალაქ ბიურგენშტოკში იწყება ორდღიანი სამიტი, რომლის მონაწილეები იმსჯელებენ უკრაინაში სამართლიანი და მყარი მშვიდობის მიღწევის გზებზე. რუსეთი ამ სამიტზე მიწვეული არ არის. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ პუტინის დღევანდელ მესიჯებს ულტიმატუმის სახე აქვს და არაფრით განსხვავდება ადრინდელი ულტიმატუმებისგან. რეალურად ვხედავთ, რომ ეს არის ნაციზმის აღორძინება, თქვა ზელენსკიმ იტალიელ ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებითვე პუტინს ჰიტლერის მსგავსი მესიჯები აქვს და მისი გზით მიდის. რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივას სრული პროფანაცია უწოდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლაკმა. მისი განცხადებით, რუსეთისგან არანერი ახალი სამშთაბო წინადადებები არ არსებობს და პუტინმა დღეს წარმოადგინა მხოლოდ აგრესორის სტანდარტული ნაკრები, რომელიც სიახლე არ ყოფილა და ნიშნავს უკრაინის ტერიტორიების დათმობას და სუვერენიტეტზე უარის თქმას. პოდოლაკის შეფასებით, პუტინის განცხადების შინაარსი საერთაშორისო სამართლის შეურაცხყოფა და აჩვენებს, რომ რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებას არ შეუძლია რეალობის ადეკვატურად აღქმა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს უკანონოდ აქვს ოკუპირებული სუვერენული უკრაინის ტერიტორია და ის ვერ უკარნახებს უკრაინას, რა უნდა გააკეთოს მშვიდობის აღსადგენად. ოსტინმა, რომელიც ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობის მიზნით იმყოფება, დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ პუტინს ომის დასრულება შეუძლია უკრაინის ტერიტორიიდან თავისი ჯარების გაყვანით. რუსეთმა ტერორისტული ორგანიზაციების ფედერალურ სიაში შეიტანა ქართული ლეგიონი, რომელიც უკრაინაში რუსეთის წინააღმდეგ იბრძვის. თავად ლეგიონში რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას აფასებენ თავისი ეფექტური მოქმედების დასტურად. კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტოებმა დღეს გაავრცელეს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის განცხადება, რომლის თანახმად სამხრეთის ოლქის სამხედრო სასამართლომ უშიშროების სამსახურის მტკიცებულებების საფუძველზე ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარა გაიარა გასამხედროებული ფორმირება ქართული ნაციონალური ლეგიონი. ეს ნიშნავს ჩვენს ეფექტურ მუშაობას, რასაც ასევე გავაგრძელებთ, და ქართული ლეგიონი დღეს აუცილებლად აღნიშნავს რუსეთში ტერორისტულ სიაში შეყვანას, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლეგიონის ხელმძღვანელმა მამუკა მამულაშვილმა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს მამულაშვილის და ქართული ლეგიონის სხვა წევრების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები აქვს აღძრული დაქირავებული მებრძოლების გადაბირების და შეერაღებულ კონფლიქტში მათი ჩართვის მუხლებით. 2024 წლის თებერვალში მოსკოვის ბასმანის რაიონის სასამართლომ მამუკა მამულაშვილს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ქართული ლეგიონის წევრების დანაშაულებრივი საქმიანობა კვალიფიცირებული იყოს სისხლის სამართლის კოდექსის ტერორისტული მიმართულების მუხლებითაც. კუბის დედაქალაქ ჰავანის პორტში რუსული სამხედრო გემების შესვლიდან 24 საათში კარიბის ზღვაში გუანტანამოს ყურეში შევიდა ამერიკული წყალქვეშა ნავი ჰელენა. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, გემი ეროვნული და გლობალური უსაფრთხოების მისიას ასრულებს და მისი ტრანზიტი წინასწარ იყო დაგეგმილი. 12 ივნის რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ატლანტის ოკეანეში მაღალი სიზუსტის სარაკეტო იარაღის გამოყენებით წვრთნების დასრულების შემდეგ ჰავანის პორტში შევიდნენ რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ატომური წყალქვეშა ნავი ყაზანი და კიდევ სამი გემი. რუსეთში ამას არაოფიციალური ვიზიტი უწოდეს. გემები ჰავანაში 17 ივნისამდე დარჩებიან. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ 12 ივნისვე განმარტა, რომ კუბაში რუსული სამხედრო გემების ვიზიტი სიურპრიზი არ არის და ამერიკისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, თუმცა მათ გადაადგილებას ყურადღებით აკვირდებიან. კუბის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 6 ივნისს განაცხადა, რომ ელოდებიან რუსულ სამხედრო ხომალდებს, რომლებზეც არ არის ბირთული იარაღი, რეგიონისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენენ და მათი ვიზიტი შეესაბამება ორი ქვეყნის ისტორიულად მეგობრულ ურთიერთობებს. ერთი დღით ადრე დასავლეთის მედია საშუალებებმა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით გავრცელეს ცნობა, რომ რუსეთი აპირებდა კარიბის რეგიონში საბრძოლო გემების გაგზავნას სამხედრო საზღვაო წვრთნებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე 24 წელია საქართველოს ყოველ 14 ივნის ეროვნულ დონეზე აღნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეს. ქვეყანა ამ დღეს აღნიშნავს 3 დეკემბერსაც, რომელიც გაეროს მიერაა გამოცხადებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეთ და მისი მიზანია ყურადღების გამახვილება დისკრიმინაციაზე, რომელსაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განიცდიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მათ გადაადგილების, განათლების, დასაქმების, რესურსებზე ხელმისაწვდომობის და სხვა პრობლემები განსაკუთრებულად ექმნებათ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში. მათი უფლებების დაცვის დღეთ საქართველოს პარლამენტმა 14 ივნისი 2000 წელს გამოაცხადა და მიზნად განუსაზღვრა შეშმო პირების სოციალური იზოლაციის დაძლევა, სტერეოტიპების ზრუნვა და მათი რეალური შესაძლებლობების წარმოჩენა. არაადაპტირებული გარემო ერთ-ერთია, რაც ამ შესაძლებლობების წარმოჩენას აფერხებს, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
32 წლის მაგდა ბეჟანიშვილი თელავში ცხოვრობს. ის მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია. მხედველობა არ აქვს. მაგდა შეშმო პირთა უფლებების დამცველია და სხვადასხვა ორგანიზაციის მიწვევით ტრენინგებსაც ატარებს. ჰყავს ქმარი და სამი შვილი. წუხს, რომ წლებია უსინათლო პირებისთვის თელავში ფაქტობრივად არაფერი შეცვლილა. მაგდა მერიას 10 წელზე მეტია სთხოვს გზაჯვარედინებზე ხმოვანი მოწყობილობების დამონტაჟებას, რაც მას კიდევ ათეულობით უსინათლოს მისცემდა დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალებას, თუმცა მერიამ რამდენიმე ათეული გზაჯვარედინიდან მსგავსი მოწყობილობა მხოლოდ ერთგან დაამონტაჟა.
ძირითადად გვიწევს ფაზე დამოკიდებულად ცხოვრება, მაგალითად მე სახლიდან სამსახურში წავიდე, ან ბაღში წავიყვანო ბავშვები, აუცილებელი არის, რომ გვერდით მყავდეს მეგობარი ან ოჯახი წევრი, სხვანაირად გამორიცხულია, რომ რომელიმე გავაკეთო დამოუკიდებლად. შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს იმას, რომ მე არ შემიძლია რაღაც
მე შემიძლია უბრალოდ ხანდახან არის რომ გარემო არ მადლევს ამის შესაძლებლობას და ხანდახან არის რომ თვითონ ადამიანები არ გვაძლევენ ამის შესაძლებლობას.
ბოლო 15 წლის განმავლობაში ერთადერთი რაც თელავში შშმ პირების სასიკეთოდ გაკეთდა ადაპტირებული მუნიციპალური ტრანსპორტია. უთხრა რადიო თავისუფლებას ნინო მაისურაძემ. ის შშმ პირის მშობელია და არასამთავრობო ორგანიზაცია ლამპარს ხელმძღვანელობს. ეს ორგანიზაცია თითქმის 20 წელი შშმ პირთა უფლებების დასაცავად მუშაობს. ორგანიზაციის ინფორმაციით კახეთის რეგიონში სულ მცირე 10,000-მდე შშმ პირია. უმეტესობა სახლიდან ვერ გადის იმის გამო, რომ ქუჩაში დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია.
საფეხმავლო ბილიკები უნდა იყოს ნულოვანი ასასვლელები. ერთი პატარა კენჭიც კი საკმაოდ დიდ ბარიერს ქმნის ეტლის წინ გადაადგილებას. არამც თუ იქ რაღაც შემაღლება
ნინო მაისურაძის თქმით, მათი ორგანიზაციის თხოვნით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სცადა ადაპტირება იმ შენობის, სადაც მერია, საკრებულო, მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო და სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაა განთავსებული. თუმცა ეტლით მოსარგებლე შენობაში დამოუკიდებლად ამ დრომდე ვერ შედის.
ახალი ფლიგელი მოაშენეს და იქ გაკეთდა ლიფტი, თუმცა ის ლიფტი დღემდე არ მუშაობს, მწყობრიდან არის გამოშ სული და დღემდე არ შეუკეტებია, რომ ადამიანმა შეძლოს იქიდან მაინც შეძლა.
რადიო თავისუფლებამ თელავის მერიას კითხა, აქვს თუ არა პროგრამები შშმ პირთა საჭიროებებისთვის და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოსაგვარებლად. ისიც კითხეთ, რატომ არ შეაკეთეს ლიფტი, რომლითაც შშმ პირებმა უნდა ისარგებლონ და იგეგმება თუ არა გზაჯვარედინებზე ხმოვანი მოწყობილობების დამონტაჟება. თელავის მერიიდან მოგწერეს. შშმ პირებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უფინანსდებათ მედიკამენტები, ჰიგიენური და დამხმარე საშუალებები. მომართვის შემთხვევაში შესაბამის პირებს გადაეცემათ ეტლები. მერია თანამშრომლობს დღის ცენტრთან, სადაც მომსახურებას იღებენ ბავშვები. ქუჩაში გადაადგილების გასამარტივებლად საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას ეწყობა პანდუსები. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ შენობას, აქ რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს. პროექტით განსაზღვრულია პანდუსების მოწყობა, როგორც მთავარ შესასვლელთან, ისე ადაპტირებული გარემოს შექმნა მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროში. შშმ პირები პრობლემებზე ლაპარაკობენ კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ლექსო ჭუმბურიძე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლელიანში ცხოვრობს და ადგილობრივ კულტურის სახლს ხელმძღვანელობს. 11 წელია ეტლით მოსარგებლეა. როგორც ლექსო ამბობს, შშმ პირებისთვის გარკვეული ცვლილებები არის, თუმცა საჭიროება ჯერ კიდევ ბევრია.
ადრე როცა მე ახალი გამომქონდა ეტლის ხელმისაწვდომობები არისო, ეხლა დღეს შეუძლია შშმ პირებს ეტლები ვაუჩერი გამოიტანონ. ასევე არის 15 წლამდე ტრავმა მისასაც შეუძლია რეაბილიტაცია გაიაროს სახელმწიფო აფინანსებს. მართალია უფოსებისთვის არ არის, მაგრამ 15 წლამდეებისთვის არის. ასევე ორკვირიან ვაუჩერს აძლევენ, რომ დაიშენონ. ბევრი რაღაცები ისე პრობლემა ჩემს შენობები ისე შენდება, რომ პანდუსები არ არის. ვისაც უკვე ბევრი წლებია შეშოპირებულად რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობა არ აქვს.
ნახევრად ადაპტირებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა. ეტლით მოსარგებლეს მხოლოდ პირველ სართულზე შეუძლია დამოუკიდებლად მოხვედრა. აქ განთავსებულია მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო. თავად მერი და მისი სამი მოადგილე კი მეორე სართულზე მუშაობენ. მერიის სოციალური სამსახურის უფროსმა ნატო ბატიაშვილმა ვერ გვიპასუხა შეკითხვაზე, იგეგმება თუ არა მეორე სართულის ადაპტირება და მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ პროგრამებზე ილაპარაკა.
მერიას შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებისათვის გათვალისწინებული აქვს 78,000 ლარი. ამ თანხაში შედის 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 15 ლარიანი ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება. ამ პროგრამით მოსარგებლე არის დიალიზით მქონე პირები, ასევე ტრანსპორტირების ხარჯს უფინანსებთ 200 ლარს მძავრობისას. აქვს ასევე ჰიგიენური საფენების თანადაფინანსება. თვეში არის 50 ლარი.
2022 წელს შშმ პირთა ნაწილმა გურჯაანის მერიას მიმართა და 4-სართულიანი ადმინისტრაციული შენობის ადაპტირება მოითხოვა. მაშინ მერიის სოციალური სამსახურო ხურის უფროსმა სოფიკო ქუმსიაშვილმა გვითხრა, რომ იგეგმებოდა ლიფტის მოწყობა. ჩვენ გურჯაანის მერიას დაუკავშირდით და ვკითხეთ, მოხდა თუ არა შენობის ადაპტირება, რომელშიც საკრებულო და მერიაა განთავსებული. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურიდან მოგწერეს, რომ ამ დრომდე მიმდინარეობს მოკვლევა, შესაძლებელია თუ არა ლიფტის მოწყობა და უსაფრთხოების დადასტურების შემთხვევაში გადაწყდება შახტის მშენებლობა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არაადაპტირებულ გარემოზე, რომელიც ერთ-ერთ მწვავე პრობლემად რჩება, სახელმწიფო სვალდებულების ფონზე შექმნას ყველასთვის თანავარი შესაძლებლობები და აღმოფხვრას ბარიერები და უთანასწორობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკაცეს კანიონს, რომელიც იმერეთში მდებარეობს, 2023 წელს 84,276 ვიზიტორი სტუმრობდა. ეს მონაცემები კაცრავად დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკუთვნის. მისივე ინფორმაციით, შარშან ეკოტურისტული სერვისებიდან მიღებული შემოსავლის 10,500,000 ლარის 42% სწორედ ოკაცეს და ასევე მარტვილის ბუნების ეგლების შემოსავალია. ამჟამად ოკაცეს კანიონი დაკეტილია. რატომ ვერ იხსნება ის და რა პრობლემების წინაშე დგანან ადგილობრივი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები? ჩვენი კორესპონდენტი იმერეთში თათაკა ჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში ექსტრემალური ტურიზმისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ადგილი ოკაცეს კანიონი 4 თვეა დაკეტილია. დაცული ტერიტორიების სააგენტომ განახლება რეკონსტრუქციის მიზნით კანიონი 12 თებერვალს დაკეტა და მაისში უნდა გაეხსნა. მანამდე ოკაცეს კანიონზე აქტიური სეზონი აპრილიდან იწყებოდა და ოქტომბრის ჩათვლით გრძელდებოდა. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდში, რომლის მახლობლად კანიონი მდებარეობს, მისი გახსნის შემდეგ 2016 წლიდან ამუშავდა მცირე სასტუმროები და კვების ობიექტები, რომლებიც სტაბილურად ვითარდებოდნენ. კანიონის დაკეტვის გამო წელს სტუმრები თითქმის აღარ ჰყავთ გორდის სამასპინძლო ბიზნესში ჩართულ მეწარმეებს. საოჯახო სასტუმროს და კვების ობიექტის მფლობელ ეკატერინე ჩიხლაძის თქმით, კანიონის მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სხვა ატრაქციების კეთილმოწყობა კანიონის ალტერნატივას შექმნიდა და მისი დაკეტვა ბიზნესს არ დაა აზარალებდა. ახლა კი ოკაცეს კანიონის დროებით დახურვის გამო შემცირებული ვიზიტორებისთვის ალტერნატიული გასართობის შეთავაზებას თავად ცდილობენ.
კიდე სხვა ტბა გვაქვს, იქ წავიყვანე, ყეში შევიყვანე, რომ რაღაცის ტურისტი დაკავდეს და რაღაცა ნახოს. არაფერი არ ვითარდება, არავინ არაფერს არ ფიქრობს. ამხელა მოედანია, ამოდენა ტყე პარკია, ეს რომ ვინმეს აეთვისებია, სხვა დატვირთვა ექნებოდა. პერსპექტივაში ვერაფერს ვერ ხედავ.
ეკატერინე ჩიხლაძე, რომელიც საოჯახო ბიზნეს დიდი შრომით ნენელა ავითარებს, წლევანდელ ზაფხულის სეზონზე ვიზიტორების ნაკლებობას უჩივის. ადგილობრივი მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის შემოსავლის ძირითადი წყარო ტურისტების მომსახურებით მიღებული თანხა, ამიტომ კანიონზე სარემონტო სამუშაოების სწრაფად დასრულება გორდის მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ადგილობრივი მეწარმეების თანახმად, მათი ბიზნესის განვითარებას აფერხებს გორდში ბუნებრივი გაზის არარსებობაც. სოფელში შეშას თხევად გაზ და ელექტროენერგიას მოიხმარენ. შეშა ძვირია, შუქი კი უამინდობისას ხშირად ეთიშებათ, რაც სტუმრების მომსახურებისას პრობლემებს ქმნის.
ეხა მე რომ გაზი მქონდეს, სხვანაირად ავაწყობ. ერთი ბალონი გაზი 50 ლარი არაფერი არ არის. მაქსიმუმ ერთი კვირა, მეტი არ გაგიძლებს. პლუს დენი არ არის. კვირაში ერთხელ აუცილებლად მთელი დღე გათიშულია.
ბუნებრივი გაზის არ ქონით გამოწვეულ პრობლემებს ელაპარაკობს დევი ჩიხლაძეც, რომელიც წინაპრების სოფელში რამდენიმე წლის წინ დაბრუნდა და საკუთარ ეზოში საკალმახე მეურნეობა მოაწყო.
2000 ლარი შეშას ხმარობ, ყიდულობ და წვავ. ეხლა გაზი თუ შემოვა, ბუნება დაიზოგება,
Тенис проблема ძალიან საშინელი, აქ არის ხაზები, ზედა გორდის და კინჩხის მიმართულებით რამდგომარობა შეგაგიჟდებით. რამდენი ქარი ამოვარდება, რამდენი თოვლი მოვა, რამდენი წვიმა მოვა. გვინდა რომ ტურიზმი განვითაროთ, ძალიან ბევრ შრომობს, ძალიან ბევრი ხალხი ყავს დასაქმებულები სოფელში და გვინდა რომ ამ თაში დავრჩეთ და ფაქტურად პირობების გაუმჯობესება ძალიან მჭირდება.
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდში გაზის შეყვანის დროს ვერ ასახელებს იმერეთის მხარეში სახელმწიფო წმუნებული სვიათ შალამბერიძე.
Да გამიჭirdება გითხრათ კონკრეტული თარიღი, თუმცა გეგმა რომ ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი უნდა კონდეს გაზიფიცირებული წარმატებით ხორციელდება, იმიტომ რომ ჩვენ იმერეთის რეგიონში გვაქვს რამოდენიმე მუნიციპალიტეტი, რომელიც სრულად გაზიფიცირებულია და რა თქმა უნდა ესეთივე იქნება ცოტახანში ხონიც.
ხონის მერის ლადო ჯურხაძის ინფორმაციით კომუნიკაცია ჰქონდა სხვადასხვა უცხებასთან და გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ სოფელ გორდში წინა საპროექტო მოკვლევა ჩაატარა, აბონენტთა რაოდენობა დაადგინა და განსაზღვრა ქსელის სავარაუდო სიგრძე.
წელს უკვე საკმაოდ ნაბიჯები იქნა გადადგმული გაზიფიცირებასთან დაკავშირებით და პროექტირების დასრულების ეტაპზე ვარ და სავარაუდოდ წელსვე დაანონსდება სამუშაოების დაწყება.
საოჯახო სასტუმროს და კვების ობიექტის მფლობელ ეკატერინე ჩიხლაძეს გორდის გაზიფიცირების დაპირების არჩევა.
2013 წლის მერე ვარ დაპირებებით. არავინ არაფერ პასუხს არ გვეუბნება. ქალაქის მერი ბატონი ლადომ გვითხრა, რომ 24 დეკემბერს გეცოდნებათ პასუხი, მაგრამ დღემდე ჩემამდე არ მოსულა პასუხი და არ ვფიქრობ, რომ ვინმეს ამაზე პასუხი აქვს. გვინდა რომ განვითარდე, მაგრამ ხელშეწყობა არსაიდან არ არის. მითუმეტეს თებერვლიდან დაწყებული კანიონის დაკეტილია. ხანდახან ვფიქრობ, ნეტა სხვა ქვეყანაში ხორწავსულიყავი.
რა შეიძლება ოკაცეს კანიონის გახსნას დაცული ტერიტორიების სააგენტოში კონკრეტულ თარიღს ვერ ასახელებენ. სააგენტოს თანახმად კანიონის განახლება რეკონსტრუქციის პროექტი მოიცავს ვიზიტორთა ცენტრიდან გამშვები პუნქტისკენ მიმავალ 2.5 კილომეტრიან საფეხმავლო ბილიკზე არსებული 11 ხიდის აღდგენას, კილომეტრამდე სიგრძის კიდული ბილიკის ძველი საღებავისგან გათავისუფლებას, კონსტრუქციის დეტალების განახლებას და შეღებვას. სააგენტოში მკაცრი კლიმატური პირობებით ხსნიან მარტში დაწყებული სამუშაოების გაჭიანურებას და აცხადებენ, რომ სპეციფიკიდან და სირთულიდან გამომდინარე შესაბამისი კლიმატური პირობების შემთხვევაში სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დასრულდება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რატომ ვერ იხსნება ოკაცეს კანიონი და რა პრობლემების წინაშე დგანან ადგილობრივი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივი მთავრობის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით პირველ ეტაპზე 582 ოჯახმა უნდა მიიღოს ბინები სოციალურ საცხოვრებლებში, რომლებიც ბიუჯეტის დაფინანსებით აშენდა ბათუმის გარეუბანში. ეს ადგილი ოცნების ქალაქის სახელითაა ცნობილი. ვინ ცხოვრობს იქ და რატომ იწვევს ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური სამთავრობო ინფორმაცია გაურკვევლობას და უკმაყოფილებასაც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში თვითნებურად შეჭრილების უბანი, რომელიც ოცნების ქალაქის სახელს ატარებს, 2012 წელს ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ გაჩნდა. აჭარაში მცხოვრების სხვადასხვა საჭიროებისა და პრობლემების მქონე მოქალაქებმა ხელვაჩაურის ყოფილი სამხედრო დასახლება თვითნებურად დაიკავეს და იქ ჯერ მუყაოს, ხოლო შემდეგ ქვის პატარა ნაგებობები ააშენეს. ეს ტერიტორია ახლა ბათუმის შემადგენლობაშია. დასახლებაში 2000-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სოციალურად დაუცველები, მრავალშვილიანი ოჯახები და მარტოხელა დედები. თუ 2018 წლამდე ხელისუფლება თვითნებურად ჩასახლებულთა ტერიტორიიდან გაყვანის საჭიროებაზე მიუთითებდა, 2019 წელს გამოაცხადა, რომ აქ სოციალურ სახლებს ააშენებდა და ბინებით ეტაპობრივად დააკმაყოფილებდა. მშენებლობისთვის აჭარის ბიუჯეტიდან 38 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო. აშენდა სამი კორპუსი. მიმდინარე წლის 5 ივნის ბათუმში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჩამოვიდა და პირველ ოჯახს საცხოვრებელი ბინა გადასცა ახალაშენებულ კორპუსში. პრეზენტაციაზე ისიც ითქვა, რომ ამ ეტაპზე ბინას 582 ოჯახი მიიღებს, შემდეგ კი 1000-ზე მეტი ოჯახი დაკმაყოფილდება. ამის შემდეგ ოცნების დასახლებაში საპროტესტო აქციები განახლდა. აქ მცხოვრებთა ნაწილი აცხადებს, რომ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, თუმცა პირველ ეტაპზე ბინები ვერ მიიღეს. სოციალურად დაუცველი მაია ცეცხლაძე 10 წელი ამ დასახლებაში ცხოვრობს. ამბობს, რომ წლების განმავლობაში სხვებთან ერთად აქტიურად იბრძოდა. პირობების გასაუმჯობესებლად არაერთ საპროტესტო აქციაშიც მონაწილეობდა და სწორედ მათი დამსახურებაა, რომ ბინებით დაკმაყოფილება დაიწყო. მაია ცეცხლაძის თქმით, დღეს ბინების გარეშე იმ აქციების მონაწილეები დარჩნენ. ახალი საცხოვრებლების ნაწილი კი მიიღეს ისეთმა ოჯახებმა, რომლებსაც ოცნების ქალაქში აშენებული ქოხი დაკეტილი ჰქონდათ და ნათესავებთან ცხოვრობდნენ.
ლია სახიზე იმას უნდა გადასცეს ბინა. პროტესტი გამოიწვია, რომ აღებაში არეალში მოყოლილ ხალხს მოუწია ბინა. თუნდაც ყოფილიყო დაკეტილი, თუნდაც არ ყოფილიყო დაკეტილი.
ოცნების ქალაქში მცხოვრებთა უკმაყოფილება იმანაც გამოიწვია, რომ როგორც გვეუბნებიან, ბინები გადასცეს ოჯახებს, რომლებსაც ამ ტერიტორიიდან წასვლა ახალი კორპუსების მშენებლობის გამო მოუწიათ და კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებდნენ. მარტოხელაძე და მარინა ბერიძე 4 შვილთან ერთად ოცნების ქალაქში 12 წლის წინ თვითნებურად დასახლდა და სათავეში ჩაუდგა ადგილობრივების სამოქალაქო მოძრაობას. მან არასამთავრობო ორგანიზაცია ოცნების ქალაქი შექმნა და საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზატორიც იყო. ამბობს, რომ პირადი გადაწყვეტილებით საცხოვრებელს სულ ბოლო ეტაპზე მიიღებს, ამიტომ შემდეგი სოციალური სახლების მშენებლობას მოთმინებით დაელოდება. ახლა მთავარი მოთხოვნაა ხელისუფლებამ საგარანტიო ხელშეკრულებები გააფორმოს 1200 ოჯახთან, რომლებიც ჯერ კიდევ ბინების მოლოდინში არიან. მარინა ბერიძის თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირებაა, რომ ხელშეკრულებების გაფორმება 20 ივნისიდან დაიწყება. სამი წლის შემდეგ საცხოვრისი დაკმაყოფილების მეორე ეტაპი დაიწყება.
მე მქონდა უმრავლესობა შეხება, მე ის პროტესტანტ ადამიანებს შორის აღწერე, ეს პროზები დაიდო, თუ ხელშეკრულებები გაფორმდება. უკვე შეჯერეთ იმაზე, რომ ხელშეკრულებები ერთ-ერთი გარანტი, მე შევი მათთან ერთად მართალია ჩვენ აღების პირში მოხდ, მაგრამ ტერიტორიაზე ჩები მანამ სანამ მეორე ეტაპი არ შეგვიდა, ბოლო ჯერ შევალ კომფორტულ ბინაში საცხოვრებლად. მოთხოვნის ცნობა იქნება, თორემ ჩვენ ისევ დავდგებით ესეთი შესაძლებლობის კი დაგვიდგებოდეს, როგორც აქტიური ძოლეთ არასწორი ხედავს ხელისუფლებას არ უპატრიებთ.
ოცნების ქალაქის მცხოვრებთ წლების განმავლობაში მხარს უჭერს აქტივისტი თამას ბაკურიძე. მისი შეფასებით ბინების გადაცემა დაუგეგმავად და მოულოდნელად მოხდა. პროცესი კი არ იყო საჯარო და გამჭირვალე, ამიტომ ბევრი კითხვა გაჩნდა, ვის, რატომ და რა კრიტერიუმით გადასცეს საცხოვრებელი და რატომ არ მოხვდა ამ სიაში შესაბამისი საჭიროების მქონე ოჯახები.
თავიდან იყო მზაობა იმისა, რომ ამ კრიტერიუმების შერჩევისა და გადაცემის პროცესში ჩართული იქნებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის ოფისი, მაგრამ იმ პირველი შეხვედრის და ერთადერთი შეხვედრის შემდეგ მსგავსი შეხვედრა აღარ მოხდა. აღარავინ არ იცოდა რა კრიტერიუმები იყო, რა პრინციპით მოხდებოდა და ფორმით გადაცემა. აღარავინ არაფერი არ იცოდა იმ დრემდე, სანამ არ მოვიდა პრემიერ-მინისტრი და გადაწყდეს, რომ დღეს გადაეცემა და ამ სახლების მეპატრონები იქნებიან 582 ოჯახი. და დამთავრდა, ამით წავიდნენ და ეს ხალხი დარჩა გაუგებრობაში, ხალხი რომელიც ელოდებოდა რაღაცას კონკრეტულს.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 582 ოჯახიდან, რომლებსაც პირველ ეტაპზე ბინები უნდა გადაეცეს, ჯერჯერობით მხოლოდ 108 ოჯახია ცნობილი. დანარჩენებს კი ერთი თვის განმავლობაში გამოავლენენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ განაცხადა, რომ კრიტერიუმების დასადგენად მუშაობდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 15 კრიტერიუმი შეირჩა და მათ მიხედვით განისაზღვრა საცხოვრისი დაკმაყოფილების პრიორიტეტი და რიგითობა. მინისტრის თანახმად უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ხავთ, ასევე მრავალშვილიან და მარჩენალ დაკარგულ ოჯახებს, მოქალაქეებს, რომლებსაც დაბალი სოციალური ქულა აქვთ. ნიჟარაძის განმარტებითვე გამორიცხვის მეთოდით ხდება საცხოვრისით უზრუნველყოფის აუცილებლობის დადგენა. მაგალითად, სახელმწიფო იკვლევს, აქვს თუ არა ოჯახს უძრავი ქონება რომელიმე თვითმართველ ქალაქში.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც დღეს გავრცელა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა და ის ეხება ხელახლა ჩატარებული გამოძიების და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს უკვე ყოფილი თანამშრომლის დაკავებას მას ბრალად ედება მოქალაქის ცემა. თავად ეს ფაქტი 2017 წლის მაისში მოხდა სიღნაღში. დღეს პროკურატურამ დაკავებულ პირს წაუყენა ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ თანამშრომელს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თავად ამ საქმეზე სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილება შარშან დეკემბერში მიიღო. თქვენსმოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.